с мен, Клара Маринова. В ефира на Радио К2 продължавам разговорите с моите събеседници, политици, които правят анализ, коментар, прогнози за най-важните събития. Сега в ефира на Радио К2 е Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова. На вас сега ще слушате.
Днес можем да откроим гласуването в Народното събрание на промените в закона за МВР. Нали така, това успяхте да...
Да, ние в момента точно това се излязах специално от зала, да. За да мога да говоря с това.
Ако има нужда да гласувате...
работното време до 7 часа.
Ако има нужда да гласувате, ще ни кажете, ще прекъснем разговора, после ще ви търсим отново. И така, кое е най-важното от този закон според вас?
Ами, има доста промени, които сте предложени, но искам да видя как ще завърши гласуването по точки, защото на няколко пъти се приеха някои предложения, които бяха смислени.
Така?
И затова е хубаво да се види крайния вариант на самия закон.
Разбрахме, че главният секретар ще се назначава от президента и че ГДБОП минава към МВР, изважда се от ДАНС.
Решението е всъщност да се направи някакъв вид независимо,
така
имаме тези функции. Знаете, че главният секретар на МВР не е същата фигура, каквато е във всички останали министерства.
Така.
И поради тази причина мисля, че това предложение беше адекватно.
Да продължим с една от големите новини тези дни, макар че тя е голяма новина като начало за провеждането на един бъдещ диалог. Необходимата инвестиция за изграждането на нова инфраструктура за газов хъб в България е 2 милиарда и 200 милиона евро, заяви премиера Бойко Борисов на презентацията, представена по време на първата среща на групата на високо равнище за изграждането на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа. Преди да си задам въпросите, ще напомня, че днес получихме информация от двама евродепутати Станишев и Йотова. На техен въпрос към Шефчович, той не е дал еднозначен отговор за това, че в България ще бъде построен такъв хъб. Явно предстоите първа да се решава този въпрос. И така, моите питания, възможен ли е подобен разпределителен център у нас и още какви данни и изводи от тази първа среща?
Да, аз мисля, че е възможен такъв хъб. Знаете, че в момента всъщност това е едно предложение, което идва от България и се дискутира с нашите партньори в Европа, защото идеята на този хъб всъщност е да обслужва Югоизточна Европа и Европейския съюз. И от тази гледна точка ние трябва да имаме подкрепата на Европа за това нещо. Вие споменахте финансирането.
Да.
От идеите е да се използва планът Юнкер, за който знаем, че предоставя 3 милиарда за Европа за следващите 2 години и част от тези пари всъщност да бъдат насочени в тази посока. Но нали разбирате, че целият разговор за газовия хъб минава през инициативата, за която ние от Реформаторски блок говорим от доста време и това е Европейски енергиен съюз.
Да, да.
Така че през разговор за този хъб ние подигаме и тази тема, която е много важна за нас, защото в края на краищата за нас е важно цената на газа да падне. А това може да стане единствено, ако сме част от този съюз.
Какво още научихте вие от управляващото мнозинство за проведената среща у нас? Има ли някакви по-конкретни данни, които не успяхме от медиите да разберем? Хочете да подкрехнете още малко резултата от тази среща?
Това, което получих, беше презентацията, която е направил господин Борисов пред делегациите на срещата. Това са 10-15 слайда, които показват всъщност защо ние сме една добра локация за такъв хъб, какви са проектите, които са планирали около България и които трябва да минават през България и че всъщност България е една много добра геостратегическа, е в една много добра геостратегическа позиция за такъв хъб. Но има и нещо друго, което ние също не трябва да подценяваме, че имаме лека конкуренция с Турция в тази посока. Нашето единствено предимство, разбира се, е, че сме част от Европейския съюз и това е големия ни плюс, но не трябва да се отлага, защото знаете, че и самата Турция е кандидатства за член на Европейския съюз.
Да.
И имайки тези неща, мисля, че България би било да е по-добре и в наш интерес ще бъде, ако има такъв хъб, той да бъде в България.
Не знам дали ще успеем да се преборим за подобен хъб, защото някак оставам с впечатление напоследък, че всички по-големи газопреносни планове минават покрай нас. Права ли съм или грешно е моето впечатление?
Не, аз не мисля, не знам дали не визирате Южен поток или нещо друго.
Еми, но... Южен поток и конверторните връзки на границата между Турция и Гърция.
Не, не, но те са приоритет. Знаете, че конвекторите, връзките са приоритет за Европейския съюз и за България. И те ще бъдат изградени. Тези, които са между нашите съседи. Това са Гърция, с Сърбия, с Румъния и с Турция. И имайки предвид, че ще бъдат изградени тези конекторни връзки, предразполага, че ако има един такъв хъб, това нещо още повече ще подпомогне цялата енергийна система газова в България и също така Югоизточна и целия Европейски съюз и Югоизточна Европа.
Всичко, което се случва в нас, е много важно, но то се развива на една огромна международна новина. Новината се казва Украйна.
Да, така е.
Мирни совалки, преговори на най-високо световно ниво или военни действия ще решат кризата в Украйна. Това е първият въпрос, който си задава всеки от нас. Ще се преодолява?
Няма. И като изключим провокациите от страна на БСП и Атака с цялата информация, която те изнасят, че едва ли не се готвим за бойни действия, мисля, че абсолютно всички нормално мислещи хора искаме едно мирно разрешаване, спиране незабавно на военните действия и мирно разрешаване на ситуацията. Там аз мисля, че има начин по дипломатически път да бъде разрешен този проблем. И военните действия в никакъв случай не са отговор за просто за нищо. Никой не иска война.
Само, че войната върви с пълна сила, така както никой не иска война. Жертвите са си жертви, разрушенията са си разрушения и допуснахме в 21 век на територията на континента Европа да се води война.
Да, така е. Виждате, когато се засегнат интересите на Русия, те предприемат най-агресивни мерки в тази посока. Не се спазва международното законодателство и законите и затова се стигна до всичко това. Но аз съм сигурен, че в един момент нещата ще бъдат решени. Аз мисля, че Русия продължава да бъде агресивна, защото знаете, че това е единствен начин, по който те могат да отговорят на санкциите, които са наложени от цяла Европа и не само от Европа и от другите страни, които участват в тази коалиция, която подкрепя всъщност Украйна. И се надявам, виждате, че има среща на високо равнище с Меркел, с Оланд, така че всички политически фигури, които могат да решат този конфликт, са седнали и мислят начин, по който да бъде решен. Разбира се, не трябва да забравяме, че от наша страна ние имаме там много голяма българска общност. Около 200 000 са българската диаспора в Украйна, а 6 000 са пряко засегнати от този конфликт. Те са в така да се каже, конфликтната точка в момента, която е все пак в условия на гражданска война.
Да.
Ние днес започнахме и самия парламент, приехме точка от дневния ред да се включи за създаването на комисия, която да се грижи за българите зад граница, като се визира конкретно този случай, но и не само. Знаете, че имаме, може би, над 2 милиона български сънародника, които са зад граница.
Да.
И тази комисия, идеята да работи, да подпомага изпълнителната власт в тези проблеми. Също така, не знам дали знаете, днеска на Министерски съвет се е взело решение за оказване на хуманитарна помощ за Украйна и всъщност за облекчаване на
визовия режим, да.
Издаването на визите, да, за украински граждани с български произход, които искат да пътуват за България, да бъде на по-лек режим.
Да.
Така че предприемат се стъпки в тази посока и се надявам да можем да помогнем по някакъв начин на хората с български корени в Украйна.
Това е така и вие използвате определения като агресор и така нататък, които се ползват в по-голяма част от управляващите на Запад, основно в Съединените щати, докато видни икономисти, интелектуалци, ето Жака Тали днес огромно интервю в контекста на събитията в Украйна, те доста смягчават тона спрямо Русия в интерес на истината. Нещо повече, проблема с въоръжаването на Киев задълбочи разногласията между Съединените щати и Евросъюза, защото Съединените щати еднозначно настояват да се въоръжава Киев допълнително, докато Европейския съюз, като се започне Германия, Англия, Франция, Естония и така нататък, не застъпват тази позиция. Смятат, че сега, когато са започнали мирните преговори, допълнително въоръжение на Киев не трябва да се предлага. Ние,
въпросът е България, да не се разпалва конфликта.
Да. Ние, България, в украинския конфликт, къде е нашето място, каква е ролята на България? И още един подвъпрос. Необходимо ли е свикването на Консултативния съвет за национална сигурност? Трябва ли да се търси мнението на всички български граждани чрез насрочване, например, на референдум? Вашата позиция?
Аз лично мисля, че референдум, няма нужда от референдум, но да, със сигурност е нужда от консултативен съвет при президента. Това трябва във всички случаи да се свика, защото ние имаме гражданска война на около 400-500 км
да,
в България.
Да, точно така е.
И целият този факт е много обезпокоителен. Слагайки в целият този компонент, че има и хора с български корени и българска общност, която е засегната там по този начин, още повече трябва да покажем ние някаква съпричастност и да вземем някакви конкретни мерки.
Да.
Аз лично мисля, че не трябва да се въоръжава Украина, но не трябва също така и да се дава все пак на Русия, трябва да се покаже, че трябва да бъде решен проблема и това да стане помирен и по дипломатически път.
Да.
Защото, разбира се, ако тръгнем да въоръжаваме Украина, руснаците още повече ще почнат да засилват самия конфликт, защото нали разбирате, че тези хора, които там в момента воюват, това са руски войски, а там няма хора, които от така наречените сепаратисти изведнъж да формират армия, да могат да отблъснат една редовна войска, която е на Украина, и никой не си прави никакви иллюзии, че всъщност това е, вие споменахте думата агресор, нали, Русия е един агресор в Украина в момента.
Да.
И това е факт, но трябва да се намери един път за решаването на този проблем. Той е много, много сериозен и ако бъде подценен, мисля, че цяла Европа може да пострада по някакъв начин. Ние и затова днес излязахме от реформаторския блок, имахме декларация, която се председателя Найден Зеленогорски прочете.
Така, и в която, в този дух. В която какво се казва?
Ние всъщност настояваме България да подкрепи категорично мерките на нашите съюзници от НАТО и партньорите в Европейския съюз за решаването на конфликта, но и за спазването на международните договори. Вие знаете, че ние сме членка на НАТО и трябва да, като такава, да се държим като такава, макар че получаваме много критики за, знаете сега, този команден център, който
да,
който най-вероятно ще има тук в България и така нататък, но ние сме член на НАТО и трябва да спазваме нашите ангажименти. Другото нещо, за което настояваме всъщност Народното събрание и изпълнителната власт да работят за гарантиране на сигурността на страната, като използват всички механизми, които са от Европейския съюз и НАТО, защото в края на краищата, вие знаете, ние непрекъснато говорим за Шенген. Това Шенген, онова, знаете, че това е приоритет на вице-премиера Кунев. Но ние, ако бяхме в Шенген, например, нашето влизане е ключово за сигурността на Европа. Защото ако, например, ние сега бяхме в Шенген, това ще за цяла Европа да е много по-добре от всяка гледна точка. И свързано с конфликта в Украина и по принцип заради цялата напрегната обстановка с, знаете, с терористите, с ислямска държава и така нататък. И част от декларацията ни е свързана също така, че трябва да се постигне широк обществен консенсус за установяване на мир и стабилност в Европа. Не разбира се целият свят, но сега знаете, че тук 4-500 км е нищо. Това е разстоянието между София и Варна. Все пак.
Да, за съжаление е така. От едната страна е Украина, от другата страна е Ислямска държава. Изобщо ние сме в един сандвич, който доста сложно ситуация очертава в България. Сега ще ви задам един много личен въпрос. Представете си, че вие не сте народен представител и че се наложи, отстоявайки интересите на НАТО, да отидете мобилизиран да защитавате интересите на НАТО в Украина. Как бихте се почувствали?
Вижте сега, това е дълг на всеки един човек. Аз не бих казал, че ще защитавам интересите на НАТО, бих защитавал интересите на България.
Защото интереси на България в Украина, нали знаете, че просто няма?
Има, тъй като има 200 000 българи, които живеят.
Да, те са. Ние защитаваме интересите на българските граждани там,
да,
а не на България в Украйна.
Аз мисля, че ние имаме интерес и тази общност, тя не трябва да бъде подценявана. Ние трябва да работим за подпомагането на тази общност, а защо не и за привличането и в България. Знаете, че има огромен проблем с демографията.
Да.
Това е един начин, по който ние можем да решим.
Не, войната не е формата, начин да...
Но не във формата на бежанци.
Да.
Разбирате ли?
Да.
Защото много хора казват да ги приемем като бежанци, но ние виждаме, че в момента колко е трудно, ние не сме подготвени да поемаме толкова много хора в такъв формат.
Да.
Просто. Но вижте сега, НАТО, ние сме част от НАТО. НАТО се грижи за нашата сигурност и безопасност. Вие знаете, че състоянието на българската армия...
Не, това са лозунгите, които се дигат. Аз за това ви питах, вие лично...
Не, това са фактите.
Това сме се наслушали. Аз за това ви питах, вие лично, бихте ли участвали във военни действия? Защото сте мъж на такава възраст...
Това е моето задължение, разбира се.
Да. Добре.
Всеки трябва да следва каквото е неговото задължение.
Забелязах известно противоречие, за да не кажа очевидно, в изявленията през последните дни на генералния секретар на НАТО Столтенберг. Той казва така на 6 февруари. Русия не застрашава нито една страна от Алианса. Няма конкретна непосредствена заплаха за България, Полша, Румъния, Литва, Латвия и Естония. А напомням, че това са държавите, в които предстои откриването на командни контролни центрове на НАТО. Хем никой не ни заплашва, хем откриваме център в България. Нещо повече, Николай Ненчев, министър на отбраната, заяви категорично, че не са необходими никакви законодателни промени за създаването на бъдещия команден и контролен център на Алианса в София. Аз задам въпроса, защо в парламентарна държава, каквато е България, Народното събрание се изключва от взимането на такива важни решения.
Не, аз искам да уточня няколко неща. Първо, Николай Ненчев беше гост на парламентарна група, която ние имаме редовно заседание всеки вторник, така че вчера той беше при нас да ни информира за ситуацията. И всъщност изисква се допускане на военни офицери, което Народното събрание ще вземе такова решение. То в момента е в комисиите. Аз съм външна комисия и ние трябва да го обсъдим това в комисия и още 2-3 други комисии също трябва да го обсъдят и да се вземе до няколко седмици това решение за допускане на офицери от други страни в България.
Да.
Така че Народното събрание е част от цялото това решение. Но,
точно така би следвало да бъде.
Много важно да уточня. Този команден център става дума за 40 човека. 20 от българска страна и 20 от...
50 сущи е министър официално.
Моля?
50 сущи Ненчев официално министър.
На група ни каза 40 човека, които са половината от българска страна, другата половина е от... може би това е командния състав, може би в 10 да има някакъв административен персонал.
Да.
Защото ние се интересувахме колко военни фактически ще има в този команден център. И той каза, половината са от българската армия, другата половина от партньорите в НАТО.
Също,
аз лично се интересувах, защото знаете, че има спекулации за че ще бъде разположена техника и така нататък.
50 танка, каза министъра.
Не, 14 са танковете. Всъщност 70 са общите.
И добре, единици, той които... с... Съзни си мини позицията. Каза, че Народното събрание не трябва да участва. Каза 50 души, каза 50 танка, пък сега вие ми казвате съвсем други цифри.
Говорим за 70 различни техники, бойна техника, която ще бъде използвана, например, камиони и други неща, но танковете са 14.
Така?
Така че аз не мисля, че има нещо обезпокоително това нещо и като член от НАТО аз даже би се радвал да има такъв команден център, защото по този начин ние като държава ще бъдем по-защитени.
А няма ли да бъдем и повече уязвими? Защото ставаме част от...
Повече уязвими, отколкото сме в момента?
Да. Защото ще ние като част от едната военна система с разположен вече команден център... Ставаме прицел на другата. И те открито го казаха. Руското външно министерство открито ни заяви, че приемайки този център, ние ставаме част от обектите на тяхна атака, ако се наложи. Това беше миналата седмица.
Въпросът е, че ние сме членове на НАТО и ние имаме нашите ангажименти като такива членове.
Да.
Така че ние не можем да искаме само правата, без да вземаме задължения.
Не знам, аз като...
Както знаете, във всеки един договор има права и задължения.
Да, като жена много се безпокоя от войните. Войните са най-страшното нещо, което може да се случи.
Ама, защо ви като жена? Аз като баща на две деца също се безпокоя. Нали? Аз Няма нормален човек, който да не се безпокои от това нещо, но трябва да се вземат действия, които все пак да запазят сигурност. Аз мисля, че този команден център ще подпомогне и самата национална сигурност на България. Все пак, да. Знаете, че при нас бюджета на армията е урязан.
Да, да. Не сме, армията ни е малка.
Точно така, даже не изпълняваме условията, които са за модернизация на нашата армия. Така че аз мисля, че ако един такъв команден център във всички случаи би бил полезен, имайки предвид колко близо се провеждат военни действия.
Колко близо сме светът днешния на 21 век до войната според вас, господин Ананиев?
Аз мисля, че никой няма интерес, даже и Русия от това нещо. Да. Русия в момента показва зъби. Знаете, че след падането на комунизма толкова време, те бяха повече концентрирани върху икономическото и така да се каже, развиване на капитализма в Русия. Да. И някакси тяхното самочувствие беше така да стане накърнено и убито. И в момента те показват зъби да кажат, ето, ние сме на картата, ние можеме, ако трябва нещо да направим. Просто се опитва да се върнат в голямата игра. Знаете, че те бяха изключени, ако не се лъжа, от G8, което стана G7.
Да.
И по този начин те искат да покажат, че те все още са глобалната сила, която със сигурност са, и че искат обратно да се върнат на масата като равноправни партньори. Въпросът е какво и цената, защото в момента я плащат украинските граждани и невинните убити, които всеки ден изнират в Украина.
Така е. Да се върнем в България. Темата има ли разработка Червейт? Пълни медиите с догадки и предположения. Няколко дни се коментира кой кого е подслушвал през 2013-2014 година по време на разгара на протестите срещу кабинета Орешарски. В крайна сметка няма неопровержими доказателства, поне според официалната позиция на прокуратурата. На кого и защо е необходима тази кампания, господин Ананиев? Вие сте част от тези, които най-много са подозренията, че са подслушвани.
Вижте, да, аз даже ми беше интересно дали аз самия като активен протестираш, дали не съм бил подслушван. Трябва няколко неща да бъдат ясни. Да. Разработка червиите има. Въпросът е, че различните медии интерпретират по различен начин тази разработка.
Да.
Това, което ми беше обяснено на парламентарна група и това, което аз разбрах, тъй като не съм експерт по системите на МВР и така нататък, в 300-дневен период, в който имам пред по време на правителството на Орешарски, на самите протести, са се разработвали и различни хора са били проверявани през СРС-то. Много хора, като чуят СРС-то, си мислят, че става дума за подслушване. Но всъщност СРС-то е 7 вида различни на събиране информация за даден човек.
Да.
Само един от тези 7 вида е свързан с подслушване.
Така.
И фактически за хора, които са събирана такава информация, самият скандал идва в тук, че чрез нерегламентиран искане, по-точно фалшиво искане за достъп до централната система на МВР, където се съхранява тази информация, е дадена на хора, които са изтеглили за целия този 300-дневен период цялата информация, която е била събрана там. Тя в момента не знаем в какви ръце е тази информация, тя е изтеглена и тя може да бъде използвана за различни нужди. Но скандалното е всъщност, че тази информация в момента е взета и по какъв начин е взета и кой носи отговорността за това. Защото искането би трябвало да се пусне до ДОЦО, знаете, те се занимават с РС-тата, но всъщност е било пускано, е пуснато до ДАНС. И излиза, че ДАНС са се занимавали с това нещо, което е странно в целия случай. Според мен, във всички случаи, ако се търси някаква отговорност, трябва да се търси към шефа на ДАНС и също към бившия министър, който беше по времето на Орешарски.
Да. Сега на края на нашия разговор непременно искам да ви направя съпричастен към един конкретен законодателен въпрос. В Народното събрание предстои да се гласуват промени в закона за електронните съобщения, които дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. На практика това означава, че комисията може да спре излъчването на всяка електронна медия, тя ще чака съдопроизводството и по този начин може да бъде ликвидирана. Впрочем, Радио К2 беше извадено от ефир в нарушение на закона от същия председател на КРС, който и в момента Веселин Божков. България, знаете, че е на стотно място по свобода на словото. Много ви моля, вие депутатите, да обърнете сериозно внимание на този въпрос, за който алармираме. Да не стане така, че да се ликвидират електронни медии в България. Нали можем да разчитаме, че ще вземете отношение по този, по този въпрос?
Разбира се, аз съм твърдо против всяка вид цензура. Трябва свободно да се казват нещата, защото хората трябва да са информирани. Също така съм член на комисията по транспорт и информационни технологии и съобщенията.
Точно там
така,
ще се разглежда въпрос.
Това ще мине през нас комисия, да. И със сигурност ще бъда против едно такова действие, ако е така, както ми го цитирате. Имам предвид, не съм...
Вие ще се запознаете много подробно и ще изработите вашата позиция. Аз ви благодаря предварително. Пожелавам ви успешен работен ден, защото видях, че до 19 часа сте удължили работното време. Благодаря ви за вашето участие. До чуване. Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.